Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Gociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Měl jsem o sobě představu, že jsem lepší člověk, než jsem, protože jsem měl tendenci pamatovat si ty hezké věci a uvědomovat si je a ty horší zatlačovat. I takovéto myšlenky se začnou lidem honit hlavou, když se vydají na pouť. Velice intenzivně o těchto svých prožitcích i duchovních cvičeních na cestách vyprávěl minule Tomáš Gavlas. Ačkoliv se duševní hygiena dá praktikovat i doma v sedě, on dává přednost stovky kilometrů dlouhým poutím, na které se nejen v Evropě vydávají především věřící už po staletí. A s tímto putováním je spojena i jakási moudrost předků, která Tomáše oslovila. Dnes není tolik slov, která by se používala k vystižení duchovního života, nebo jich je relativně málo. Dříve byl ten jazyk bohatší a lidi se shodli, co který pojem znamená. Dneska je to guláš. Vysvětlil Tomáš Gavlas, proč jeho kniha Karlas, Cesta člověka, hodně čerpá právě ze starých textů a má být jakýmsi mostem pro dnešního člověka, aby mu zprostředkovala myšlenky duchovních Buddhy nebo starých řeckých filozofů. A jak říká, aby probudili moudrost, kterou v sobě už člověk má. O poutích, cestách a o tom, kam až mohou člověka dovést, si budeme povídat i dnes. I dnes je mým hostem poutník a průvodce poutníků Tomáš Gavlas. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Oslovuje vás na putování spíše mužská populace, anebo za vámi chodí ženy? A v jakém věku?
U těch žen je to zajímavé, já jsem si říkal, že to je vlastně zvláštní pro ženu, že takhle si vyrazí s mužem jako do lesa, třeba ještě přespat. Řekl bych, že to je tak 60% muži, 40% ženy. Že to je takto.
A jsou to spíš mladší lidé nebo starší? Protože třeba teď na konci prázdnin mnozí budou ještě chtít pustit se do putování.
Překvapuje mě, že jsou to různí. Ženy jsou spíš mladší, bych řekl, muži jsou spíš starší. Překvapilo mě, že je hodně mužů okolo 50. Nevěděl jsem, jestli mám já co dát, protože je mi 34. Protože nemám ještě jako životní zkušenost prostě ty další etapy, ale zjistil jsem, že jim mám co dát, že to je v pohodě, že to funguje. A tady to je třeba jako skupina, která se mnou často chodí. Bylo to pro mě překvapení, protože knihu a podcast poslouchají a čtou spíš ženy. Podcast mám 80% posluchaček žen ve věku 25 až 35. Takže jsem si myslel, že víc těchto žen bude přirozené na ty poutě, ale je to trošku jiná skupina.
Přeci jen, když tak máte několik těch doprovázených poutí, potřebujete pak někdy si nadělit tu jenom svou zase? Tu být sám se sebou a pokud možno několik dní, protože když člověk vyrazí na jeden den, tak marná sláva. To není pouť, to je výlet.
No ano. Ano, určitě. Jako jednak já počet těch doprovázených poutí si limituju, jakože si nedávám víc než 2 dny nebo 2 noci, 3 dny za týden, protože já to potřebuji nějak jako integrovat a nějak se z toho jako sebrat taky. Já si myslím, že potom by ta služba nefungovala, kdybych to jel fakt jak Baťa cvičky, když to takhle řeknu, že bych neudržel bych tu empatii, tu pozornost. Prostě už takhle je to pro mě těžký tu pozornost udržet jako upřímně, poctivě. Takže to limituju. No a moje poutě samozřejmě. Já jsem loni jsem měl naplánovanou pouť do Itálie, když začal covid. Jsem mi zdal sen o poustevně Eremo San Marco. Našel jsem si v Itálii poustevnu Eremo San Marco. 2 poustevny Eremo San Marco. Jak jsem si říkal, že mezi nima půjdu pouť. A začal covid, tak jsem si říkal. A můj další dlouhý sen je jít pouť pouští. Takže jsem chtěl jít letos únor, březen do Izraele, do Negevskou poušť. Ale prostě zase to nebylo. Takže loni jsem si udělal pouť po Čechách. Vlastně prošel jsem hory na severu, Orlický, Lužický, Jeseníky, tam jsem putoval sám. Ale nevím, teďka do dálky někam nejdu. Možná mi to chybí, ale překvapivě tolik ne. že ty doprovázené pouti vlastně s druhýma jsou pro mě zase tak silná zkušenost, jakoby jiná. Já už to putování jakoby o samotě znám, když to přeženu, jo? Že už to už jako znám, asi dokážu čekat, co se stane, jako když půjdu 4 týdny sám a budu si u toho prostě číst nový zákon a budu sám se sebou. Ale tady to je pro mě úplně nová zkušenost, která je jako velmi plodná, takže spíše teďka si plním léto těma poutěma na úkor jako svýho vlastního putování. No. Ale opravdu se těším jako na ten Izrael, až nastane na tu poušť, jako, že tam vím, že půjdu a k tomu na to se těším jako hodně.
Vy jste před chvílí zmínil, že jste měl živý sen o jakémsi místě Eremo di San Marco a že jste pak zjistil, že jsou to dvě poustevny, které jsou od sebe vzdáleny. Mně to přijde až takové jako zvláštní. Já většinou, i když mám velmi živý sen, tak tam jako nemám navigaci, nemám tam třeba přesný název. Jo? A zapamatovat si ze sna, že se to jmenuje Eremo di San Marco, je samo o sobě zvláštní.
Je to zvláštní, no. Ale to byl takový silný sen, jako že jsem si ho prostě pamatoval a tak jsem to zkusil najít a bylo to a přišlo mi jako správně, že to mám mít. No. Potom mi do toho skočil ten covid. Teď letos třeba už to necítím, že bych to tolik měl jít, to spíš mám ten Izrael, ale tehdy to bylo, že já taky, že, kde hledat pořád ty poutě, na který se máte vydávat, že to nechci chodit podle ABCD, jak jsem si říkal, ať to je vždycky fakt, jak jsem to říkal, ať když někdo jde na pouť, ať si vybere pouť, která je pro něj, která je fakt jako jeho pouť, že k ní cítí nějakou blízkost. Tak jsem měl s tím Eremem San Markem. No. Nevím, proč se to zdálo.
Když chodíte na poutě sám, co je vlastně převládající činnost na té cestě, když jdete třeba měsíc? Sledovat krajinu, no, jak člověk nejde zase úplně nejrychleji a ona někdy zůstává celé dny úplně stejná, tak to tu pozornost rozhostří. Byť se říká, že když začne člověk nemít ty vnější vjemy, tak naopak se vynořují věci, které normálně to okolí přebíjí. Takže jak vypadá takový den na pouti?
Jak vypadá den na pouti? To je skvělá otázka, jak jsem k ní i nachystal podcast, který budu vydávat. Mě to přijde zajímavý, jak vypadá vlastně poutníků v den. Ráno se probudím ve spacáku, tak rád si ještě po tom probuzení chvilinku otevřu nějakou knížku, když ji mám sebou. Ať je to ten prostě nový zákon, nebo to je něco od Františka Sasisi, nebo toho Ignáce z Loyoli. A tak lehce si přečtu, dám si nějakou...
Beletry je to není nikdy nějaká, jen ne, tak ne, knížku, ne, že ne, bych ne, si vzal
ne,
sebou.
Ne. Si, ne.
Dobře.
To mě nenapadlo.
Již nepřerušuji. Takže přečetli jsme si pár.
Si něco přečtu. Pak tak vylezu ze spacáku nebo někde, udělám si snídaní, tak se jako najím, ošetřím nohy, to jsem se naučil dělat velmi dobrou věc, jako indulonovat si spodky, jako paty a prsty, protože to mi vyřešilo úplně zásadně jako puchyře, že jo, ty doby nemám. Lehce se protáhnu a vyrazím na cestu a většinou se snažím ujít po tom probuzení takových jako 10 kilometrů, co mám rád, když ukousnu kus cesty jako v kuse. Nerad dělám často přestávky, rád jdu jako větší celky. Takže jdu tady ten kus, potom nějaká přestávka třeba krátká. Když jsem pil kávu, jak jsem si dal kávu, byla káva někde, nebo jsem si uvařil někde na vařiči, nebo jsem tak kouknul, pak jsem šel dalších. A ráno ta mysl bych řekl, že je taková silná, jako, že ty myšlenky jsou takový jako silný, přicházejí různý jako inspirace, co dělat a jak dělat. A má to takový tvůrčí, bych řekl, že jsou ty myšlenky, jak se člověk probouzí. Pak je oběd, tak to se rád někde najím, rád jim venku vždycky. Je to takový jako vrchol, když dojdu k obchodu s jídlem, tam si nakoupím, pak se s ním čerstvý rajče někde a tuňáka, nebo si to nesu sebou, tak někde jako něco pojím. A do toho odpoledne ty myšlenky, bych řekl, že se tak se jako utlumujou, přichází jako ten útlum, který je pro mě byl vždycky jako nepříjemný na začátku, že už tak člověk myslí, aby už tam byl někde teda, kam chce dojít, aby se odpočal. A pak jsem si uvědomil, když člověk ten útlum trošku přejde, tak tam vznikne velmi zajímavý, fakt takový meditativní stav, tak toho, v kombinaci toho vyčerpání, protože já chodím, pro mě jako se snažím se ujít 35 kilometrů denně třeba. To jako cítím, že bych radši chodil 25, ale těch 35 je takových jako příjemný, že to je fakt jako, že to se cítím vyčerpaně potom jako docela dost. Na těch posledních 10 kiláků, 5-10, tak už je fakt takových silných vevnitř, jako, že to fakt přichází nějaká větší inspirace, jsou tam, bych řekl, ty duchovnější stavy, třeba v tady tom jako vyčerpání a tak dále. Samozřejmě přes den rád, když se někde můžu vykoupat, protože někteří poutníci vydrží dlouho chodit, jako když se nemí, říkají, že se na to zvyknou, já to nevydržím a já se prostě potřebuju aspoň jednou za dva dny umejt, takže se meju v různých jako pítkách a fontánách po cestě a pumpách na zavlažování, takže hledám vodu, kde se můžu umejt. Člověk se potřebuje nakoupit nějaké to jídlo, občas si dobít telefon v nějaké kavárně, protože používám navigaci na telefonu, snažím se eliminovat ostatní jako využití telefonu, nedívat se na Facebook a na e-mail, ale tam...
Vy nemáte papírovou mapu?
Nemám. Mám navigaci, no, v tom jsem spohodlněl, ale můžu říct, že mi to třeba v tom Norsku bych to nezvládl asi, jako jinak, nebo že jsem za to fakt byl rád, že jsem tu navigaci měl. A večer člověk už tak začne hledat nějaký to, buď to dojde do nějaký ubytovny, kde se ubytuje, tam většinou je, jak to nějak funguje, že tam zaplatíte nějaký příspěvek, tam vás uvedou, máte palandu, tak tam se člověk umeje sebe i věci, oblečení, protože těch věcí nenosíte tolik sebou, že je potřeba se to mít častěji, povečeříte a tak se jako odpočinete, spočinete, ten večer je takový příjemný, jako takový, taky takový jako uvolňující. No a občas prostě záleží, kde člověk jako spí, no. Občas musí už jako vyhlížet, kde by teda usnul, protože nedá se spát všude, tak jako už jdete třeba k tomu večeru, už koukáte, kde by se dalo spát, jestli nějaký jako vhodné místo. Jsou někdy prší, kde jste prostě promočená, člověk je fakt naštvaný, prostě nebaví ho to, už chce by byl konec, je prostě všechno je durh, je vám zima, je to nepříjemný. Občas jsou někdy něco bolí, takže ty myšlenky jako nejsou jiný myšlenky než ta bolest třeba, jenom jako, že vás bolí koleno, achilovka, ta bolest při každém kroku se vám chce de facto zvracet, takže nemá, žádný myšlenky se nevyplavují, protože jediná myšlenka je prostě ta bolest, jako těžko se od toho utíká, takže je to o tom překonání. Takže dny jsou různý, no, je to jak prostě jako ve škole, takový velmi jednoduchý, prostě člověk vstane, dlouho jde, musí se postarat o základní životní potřeby, pak někam dojde a tam usne, odpočine si a zase znova. To je takový jako jednoduchý režim.
Může pouť pomoci každému? Je to recept pro každého?
Nevím, jestli dokáže pomoct každému. Nikomu asi pomoct nemůže. Pamatuju si právě zkušenost z první poutě, kdy mi přišlo. Potkal jsem tam hrozně moc lidí, kteří tam nesli na pout nějakou otázku, nebo tam šli s nějakým tématem a ušli 500 kilometrů a říkali mi, já furt nevím. Já jsem si na ty první pouti, ani teďka si neberu žádný ústřední téma, jako na pouti asi, ale takže nic od toho neočekávat, no. Nemít ty velké očekávání možná, to je ono, jako nemít očekávání nějakého silného duchovního zážitku, nebo že se tam něco vyřeší prostě.
Stál jste se na těch poutích svobodným člověkem? A nebo jste svobodný jenom na té pouti a sotva se vrátíte do klasického života, tak je po svobodě?
No, trochu jo. Nedek tam je samozřejmě krásný, že jednak svoboda v tom putování, v tom fyzickém jako aktu a v tom přesouvání se a v tom, jak si co zařídíte, v tom pohybu a v tom, že nic jako jiného nemusíte, to je krásné. Ale když někoho potkáte, tak vás nezná vlastně a vystupujete jako z nuly vlastně z pozice poutníka, takže v tom je člověk taky svobodný, není definovaný svým okolím, kolegama v práci, který ho znají a říkají mu, ty jsi takový a takový a tlačí vás do nějaké role a partner, který vás už má takhle zafixovaný a rodiče, který vás mají nějak zafixovaný, už tady máte tu svoji nálepku, tu svoji roli, z který se jako hůř vystupuje v tom běžném životě. Tam máte větší možnosti pohrávat sami ze sebou vlastně a vstupovat do těch interakcí od nuly, což je taky hezký, ale ten návrat je těžký. A poprvé jsem z toho byl úplně rozhozený, když jsem došel do Santiago, jak jsem si říkal, všechno je tak jiný. A pak jsem se vrátil a nic jiného nebylo.
A všechno bylo tak stejné.
Přišel jsem o to za chvilku. Přišel jsem o ten entuziasmus z toho návratu. Jsem přišel po měsíci. Jako něco zůstalo. Já vím, že z těch poutí něco zůstává, že se to střádá a sbírá. Ale to je o té integraci zkušenosti. No. Hodně poutníků tady to má podle mě po té první pouti, že tam dojde a řeknu, jo. A když se vrátí, vlastně lidi okolo vás tu zkušenost nezdílejí, takže vám jako nerozumějí, takže nechápu, jako co chcete, nebo co se stalo prostě, nebo co, jako, s čím jako přicházíte, jestli jste se jako zbláznil, nebo jako, jak to je teda.
I jak se to kombinuje, tento způsob života, třeba s rodinným životem, protože máte malého syna? Jak to vnímá partnerka?
Ty dlouhé poutě.
Ale i to, pardon, vy jste začal ty dlouhé poutě, ale myslím i ty krátké, kdy jí odcházíte s nějakou osmnáctkou, kterou doprovázíte na cestě. Já to trošku zlehčuji, ale jak se to vlastně dá?
Jasně. Je to těžký asi, no. Je to těžký pro ně asi, že jsem takový. Když takový jsem byl, ono se jí to zároveň líbilo, když jsme se poznali, že takovýhle jsem, a byl to jen z důvodu, proč spolu jsme a máme spolu syna. Ale teďka to samozřejmě jako těžší. Nebo i já jsem během toho, co se nám narodil syn, tak jsem odjel třeba do toho Norska. To byla pouť, když jsem byl v Norsku. Nebo jsem odjel na ostrov Patmos, což byl jako jiný typ poutě. To je ostrov, kde byla napsaná kniha Zjevení, vlastně poslední kniha Nového zákona. Já jsem tam dopisoval Karlaze a byl jsem mimo sezónu a chodil jsem tam po tom ostrově, jak jsem tam držel půst vlastně. Takže je těžký tohleto přijmout pro člověka, který nemá potřebu tady ty věci dělat, vlastně, ty poutě třeba, nebo trávit čas někde takhle o samotě. Takže je to pro ně těžký, no. O tom nebudu říkat, že ne. A i to doprovází. Já myslím, že tam je důvěra, že se v tom snažím být jako plně profesionální a že jako když jdu s ženou, tak tam držím mezi náma velký odstup, ale chápu, že to může být něčím atypický, nebo i obhájci to před tím okolím, jako tak on ten tvůj chodí teda na nějaký doprovázený poutě jako s holkama do lesa, co to je za blbost, jo, a pro mě to je prostě můj život, jako, nebo já to dělám a cítím, že to mám dělat, a, ale neříkám, že to je lehký pro partnerku.
Nestane se vlastně v určitém okamžiku, zejména těch dlouhých poutí, že když člověk něco na té pouti získá, najde, získá jakýsi vnitřní klid, vhled do sebe sama, prochází krajinou, ale prochází také vnitřní krajinou své duše a pak se vrátí a teď to všechno zase kolem něj začne útočit a ty důmyslně promyšlené reklamní kampaně, které vy sám jste vymýšlel, na něj útočí, že se vlastně v určitém okamžiku už nechce vracet? Protože vlastně na té pouti je to svým způsobem snazší.
V tomhle je to pravda, no. Já jsem si to uvědomil, když jsem byl ne na pouti, ale v klášteře. Když jsem byl v klášteře, dřív bych si vždycky říkal, jako život v klášteře, to je úplný nesmysl. Jako to prostě nejde. To člověk zdá života. Jako proč? Kvůli čemu? A když jsem byl v Asii v těch klášterech, jsem si říkal, to je vlastně hrozně hezký život. To je vlastně krásný život, kde člověk má spoustu času věnovat se tomu nitru, ostřit svoji pozornost, prostě číst starý texty, být v přítomném okamžiku, být jaksi nad věcí, pracovat na sobě, být osvobozený všech slastí a strastí jako světa. A jsem si dokázal představit, že bych takhle mohl žít asi, ale nevím, jak to má, kdo to má, věřím, že někdo takhle může zůstat a nevrátit se. Ale pro mě to vždycky bylo, že jako odcházím, abych se mohl vracet. Jako, že to potřebu, to odejítí, získat tu zkušenost a pak nějak se pokusit jako integrovat do toho života a ohnout tu cestu v tom životě. Proto i pro mě jsou hodně blízké ty doprovázené poutě, protože to je pro mě integrace té zkušenosti. A vlastně najednou, to není pouť, kdy vyjdu na 4 týdny si na pouť a mám tam hluboký osobní zážitek, který je jednou za rok, ale teďka to mám, že každý týden chodím s někým na pouť, s někým putuju, řeším vlastně hluboký témata a žiju, vlastně to žiju jako běžný život. Není to nic jako výjimečného.
Je to vlastně to poznání klasika, který říká, že není těžké být mravný v klášteře, ale ano, těžké ano. Je být mravný v nevěstinci.
Ano. To je tak krásně.
Já ne, jen cituji. Vy jste kde si napsal, že svoboda je odmítat věci, které v životě nechceme. A tomu tak úplně vlastně nerozumím, protože si všichni myslíme, že přesně toto děláme. Takže proč se necítíme svobodní? Od božího rána do pozdního večera.
proč se cítíme svobodní. Já jsem, myslím, že tady to jsem psal, protože spíš se mě lidi ptali u toho rozhodování, u tématu rozhodování, jako co teda, nebo když jsem nešťastný, nebo když něco to, co mám do toho života přidat, abych byl jako šťastný vlastně, nebo co mi tam chybí vlastně. A já jsem došel tomu ve svých jako uvahách a studiích, že to je naopak, že to je ne, co mi chybí, ale co tam je navíc. Ono to tam už je pravděpodobně to, co chci, akorát to není vidět přes hromadu ostatních věcí, které tam mám. Jo? To zahlcování funguje v té reklamě, že prostě ta lidská mysl je zahlcená různýma věcma, které potřebujeme, které si myslíme, že potřebujeme, že se srovnáváme s nějakýma obrázkama, prostě s influencerama, s lidma z reklam. Tak to je potřeba pročistit tohleto. Takže ta svoboda je spíš než si přidávat ty věci, které bych jako chtěl, podle mě v tom umět jako odmítnout to, co tam nechci. V tom byla ta myšlenka, že to je vlastně postavený naopak, směrovat to k těm dotazům, který ke mně šli, to bylo jako, co teda přidat, co tam mám dát, jako jak mám žít ten svůj život. Tak první otázka je, jak ho nežít. Jako, vymaš ty věci, které jako nechceš. Odstraňuj, odsekávej a zůstane tam.
Vzhledem k tomu, že jste odsekl firmu, tak jste ukázal, že to myslíte asi vážně. Ale odstraňovat ze života věci, které v něm vlastně nechceme mít, které nás odvádějí od té cesty, která je jaksi naším niterným projevem. S tím asi člověk vyráží do boje každý den. Čeho jste se dokázali ještě zbavit?
U mě to začalo na takový jako velmi praktický jako úrovně. Jsem si vypsal všechny věci, co mám.
Jako fyzicky, co vlastníte?
Jako fyzicky předměty, co mám. A vlastně jsem si říkal, co z toho...
Manželčiny náušnice.
to bylo ještě, jsme se poznali, když jsem žil sám. Tak jsem si vypsal fakt každou věc, co mám. Vlastně jenom to úsilí, jako ty věci jako protřídit a zbavit se jich. Tak nějaké věci jdou jednoduše. A nějaký na vás začnou mluvit. A něco vám začnou říkat. Mě si nech si mě, já jsem kytara, a ty ještě na mě budeš hrát jednou. Jako. Mm-hmm. A vlastně tím, že se jí jako vzdám. Tak to není o tom, že se vzdám ty kytary. To znamená, že v sobě udělám nějaký akt, kdy se dokážu smířit s tím, že teďka na tu kytaru hrát nebudu, odpustím to ze sebe a udělám prostor pro něco jiného vlastně. Takže tohle to pro mě byl hodně důležitý akt. S tou firmou to bylo hodně těžký. Fakt, já teďka jsem byl s člověkem, který má mnohem větší firmu, mnohem větší a budoval jí mnohem díl a s přáteli z malička zaměstnává 200 lidí a je to opravdu jako velká firma. A on se mě ptal, jak dlouho jsem na to myslel po tom, co jsem odešel z té firmy. Já jsem říkal, vlastně rok, každý den jsem myslel na tu firmu, kterou jsem opustil. Každý den mi to naskočilo. Jako, vlastně to odpouštění věcí je jako hrozně těžký, ale myslím si, že je důležitý. No.
Musel jste se bát?
Musíte se bát a vy s tím ztrácíte identitu svoji, protože s tou firmou nebo i se týká ten audit se týká i vztahu lidí, se kterými jako udržujete kontakt nebo návyku, který máte, to všechno jako vlastně vás tvoří a jste s tím prostlí jak kořenama. Vlastně je to bolestivý něco jako něčemu říct ne a něco jako od sebe oddělit. Takže tak. Teďka je to těžké, co máme syna, tak mi přichází do života spoustu věcí spojených s ním, které je těžké moderovat pro mě.
Protože vlastně pak najednou, když člověk se bude zbavovat třeba určitých věcí, tak to znamená, ale že vůči tomu synovi to už může působit jako sobectví.
No.
Mnohem víc než předtím.
No.
A máte zase nový námět na pouť.
A obecně, to bych chtěl říct, že o těch sebezkušenostech, jo. Já třeba taková duchovní nabubřelost nebo arogance, která myslím, že se mi taky stala, jo. Když se člověk vrátí, prostě, když chodíte na pouť, a člověk, že sám třeba jako chodí na ty poutě, každý den medituje, má fakt ten, čte ty starý texty, je v tom hodně, zažije nějaký prostě zážitky v těch klášterech během ty meditace, uvědomí si spoustu věcí, ale pak se člověk vrátí a dostane do ruky prostě ročně řvoucí dítě, 3 dny nespí, tak je potom. Je prostě veškerý duchovní základ a veškerá jako vyrovnanost a trpělivost taky rázem pryč, takže to pro mě byla taky velká zkušenost jako vlastně No, že se to může hodně, že člověk tu, tady tu, tu duchovní sebezkušenost jako může získávat i jako z toho dítěte, jako, nebo z práce s tím dítětem, jako velmi silnou a velmi srovnatelnou, ne-li vyšší, jako než s tím životem v klášteře třeba, nebo s poutí.
Je mnoho cest. To je taková triviální otázka, ale přesto mě napadla, když teď řeknu nejkouzelnější místo na světě, kde jste na těch poutích spočinul.
Nejkouzelnější místo na světě. Já jsem nejvíc jsem brečel a nejvíc dojatej jsem byl v jeskyni v Manrese, jako na konci pouti do tý Ignáce z Loyoly. Mm-hmm. Vždycky na konci poutě, konec poutě je pro mě takový instantní duchovní zážitek, už vím, jak většinou probíhá, jakože tam fakt se, mm-hmm. cítím obrovský vděk, že jsem tu pout mohl ujít, protože já nejsem žádný velký sportovec, mám hodně vysoký nárty, doktor mi říkal ve 14, že mi to budu muset operovat, že nebudu moc chodit a tak dál. A zatím jsem všechny poutě došel zázrakem, když to bolelo, tak jsem to prostě došel, takže obrovský vděk, že mi bylo umožněné to dojít. A vlastně většinou cítím takový nával tepla, který jsem hodinu v takovém tranzu, hodinu až dvě, když dojdu. A to i Ignáce z Loyoly to bylo nejsilnější, takže vlastně, když jste se takhle zeptal, jak mi to vyskočil ten zážitek jako první. Ale jako hrozně krásné místo pro mě bylo, když jsem byl v Barmě, tak já jsem tam odjel na pobřeží do takové malé vesničky rybářské, která nebyla ani, tam nebyla elektrifikace, byl jsem tam v takovém penzionku a chodil jsem každý den, tam byly nekonečný pláže, dlouhý a nádherný, fakt nádherný. Kde jsem byl sám, já jsem tam prostě často slíknul, běhal jsem tam nahej po těch, nebo chodil po těch plážích, našel jsem si velkou tyč, byl jsem si tam na kameny, s tou tyčí jsem točil, četl jsem si tam Exupéryho a vlastně byl to takový nějaký zvláštní můj domov, podivnej, tady jako v tady tomu odlehlém kusu světa, tak to vnímám, že to bylo krásný, no, že to bylo nádherný místo. Ale samozřejmě pro mě to jsou takový extra, ale my máme chatu, nebo rodinná chata, máme 60 km od Prahy, jmenuje se to Zvírotice, ta vesnice, je fakt to fakt na břehu Vltavy, 5 metrů od řeky a to je místo mýho srdce, asi bych řekl, jako, že tam jezdím navíka se synem, trávím tam hodně času, Karlas tam vznikal hodně taky, místo, kde se Karlas odehrává, vyhlídka nad řekou, je místo odtamtať, je tam voda, mám rád tekoucí vodu, hodně času na ní trávím, vidím, jak se to tam proměňuje. Je to krásné místo, hodinu od Prahy, který je mi asi jako nejbližší. No.
My tady sedíme u stolu takto naproti sobě. Vy víte, jak to chodí ve firmách, kdybyste byl teď na pracovním pohovoru. A já bych se vás zeptala, nože, Tomášik Vlasy, kde se vidíš za 10 let? Taková ta personalistická otázka.
To je dobrá otázka. Mně se to, vlastně já jsem dopsal Karlaze, vydal jsem ho, potom jsem knížku přeložil do angličtiny, rozepsal jsem druhou knížku, nahrál jsem k tomu podcast a cítil jsem se postupně volaný, jako, že jsem cítil dvě cesty. Jedna je taková duchovní, hlubší, která je, dejme tomu, další knížka, doprovázený poutě a držet, protože ty poutě jsou fakt moje životní téma, jako, tak s tím dál být nějak víc. A druhý bylo, že mě vlastně baví, mě ty firmy baví, nebo to podnikání. Já jsem byl malý, jsem chtěl být vynálezce, takže mě to vlastně baví, jako mě baví vymýšlet nové věci, mě baví to nějak skládat dohromady, jako je to pro mě taková tvůrčí práce. A takže mě se vlastně tady ty dvě věci teďka čerstvě spojují, protože letos jsem rozjel doprovázený poutě, který provozuju a který dělám a který bych chtěl dělat dlouhodobě. A do toho jsem s mým dobrým kamarádem, s tím Eduardem Petiškou, jsme založili takový projekt, kde pomáháme univerzitám komunikovat výsledky výzkumu do zahraničí českým. To znamená, já dělám ten marketing, tu komunikaci, co jsem dělal celý život, ale děláme to pro výzkum, pro výzkumníky český. A to je něco úplně jiného než čokoláda pro mě. Je to strašně zajímavý. Jsou strašně zajímavý ty lidi a dává mi to smysl. A nikdo to nedělá, takže je to pro mě tam je ten moment toho vynálezce. My musíme vymyslet, jak to dělat. Jakože jsme vlastně první, kdo to tady v Čechách dělají. Takže teďka mám tady ty dvě nohy a tak s nima se vidím kariérně dál. Že by se tak jako doplňovali.
Tomáši Gavlasi, já vám moc děkuji za to, že jste si na mě udělal čas cestou a přeji vám, ať Bůh provází vaše kroky. Díky moc.
Taky moc krát děkuju a tak vám přeju šťastné cesty.
Nevím, zda se teď rovnou vydáte na pouť, ale v každém případě si můžete na našem webu poslechnout všechny tři rozhovory s Tomášem Gavlasem. Najdete nás také na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přesto bychom si ale velmi přáli, abyste si zvykli poslouchat nás a hledat především na našich webových stránkách. Proč? Tam je větší jistota, že nás tam kdykoliv najdete. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.